Darbs no 8 rītā līdz 5 vakarā vairs nav standarts. Strādāšanai atvēlētais laiks kļūst elastīgāks un darba devēji saviem darbiniekiem uztic sava laika plānošanu tā, lai izpildītu nepieciešamos uzdevumus. Eiropā jau gadiem aktuāls ir attālinātais darbs jeb strādāšana no mājām, un arī Latvijā arvien biežāk dzirdams par pieredzes stāstiem, piemēram reģionos, kur cilvēki dzīvo, bet strādā kādam birojam Rīgā vai pat ārvalstīs. Kā uz šādu praksi ir augās iedzīvotāji, radio jautāju uz ielas satiktajiem rīdziniekiem un jāatzīst, ka viedokļi ir krasi atšķirīgi.
Ļoti izdevīgi, tāpēc, kad transports dārgs ir, jā, un kāpēc es nevaru pie mājām? Ļoti labi.
Es gribētu, jā, ja būtu tāda iespēja, protams. Bankā strādāju, tad es nevaru pagaidām iedomāties, kāds varētu būt tas darbs, bet noteikti, ja man būtu tāda iespēja, man piedāvātu es tikai ar abām rokām par un vēlams uz siltajām zemēm kaut kur aizrākt un no turienes strādāt.
Jābūt konkrēti darba vietai. Māja ir domāt ģimenei un mājas dzīvē.
Latvijas darba devēja konfederācijā stāsta, ka Eiropā izpratne par strādāšanu mainījusies jau pirms vairākiem gadiem, un tagad potenciāls attālinātajam darbam aizvien vairāk tiekot novērtēts arī Latvijā, un nevien privātajā sektorā, bet arī valsts pārvaldē, stāsta konfederācijas eksperts Andris Alksnis.
Diskusijas norit par tādu tēmu kā privātās un darba dzīves savietojamību, un protams, ka arī darba devējs ir interesēts nevis vienkārši, lai viņam kāds fiziski sēdētu birojā un darītu to darbu, ko vajag, bet darba devējs ir ieinteresēts motivētā darbiniekā, kurš ir atpūties. Pusēm vienojoties šādas lietas ir iespējams, ka es vēlreiz uzsveršu, ja tu atļauj darbinieku specifiku, jo, piemēram, bankas klientu apkalpošanas speciālisties vai var darīt darbu attālināt.
Personāla atlases uzņēmumā CV Online novērojuši, ka ar katru gadu internetā parādoties arvien vairāk darba sludinājumu, kuros piedāvāts pilnībā vai daļai strādāt no mājām. Galvenokārt grāmatvežiem, tulkotājiem, pārdošanas speciālistiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuriem ikdienā nav jāstrādā ar klientu apkalpošanu, stāsta uzņēmuma personāla atlases nodaļas vadītājs Kaspars Kotāns.
Lai darītu vai veiktu darbu attālināti, noteikti ir pirmkārt jābūt šīm te personības iezīmēm, ka cilvēks to var, ka viņš var patstāvīgi plānot savu laiku. Un tas droši vien vairāk saistīsies ar to, ka man ir telefons, man ir dators, lai sazinātos, pieņemsim, ar kolēģiem vai lai sazinātos ar klientiem vai kādām citām trešajām vai piektajām pusēm. Man nav nepieciešams, redzēt šo cilvēku klātienē. Ja?
Patiesos attālinātā darba apmērus ir grūti izmērīt, jo nevienmēr darba sludinājumos tiek uzsvērta šāda modeļa iespējamība. Uzņēmējiem iesācējiem tas sākumā ļaujot arī ietaupīt naudu par biroja telpu īri. Vita Anstrete, Latvijas Radio.